Ja sa shpesh duhet të lani flokët dhe a është e keqe përdorimi i shampo çdo ditë? Se sa shpesh duhet të lani flokët tuaj, kjo varet nga lloji i flokut dhe nga mënyra e jetesës. Si rregull i përgjithshëm, nëse flokët tuaj janë të thatë, ju duhet të lani flokët maksimumi 2 herë në javë, ndërsa flokët normal duhet të lani më shpesh, sa herët jetë e nevojshme. Në përgjithësi, flokët e gjata kanë nevojë për më pak larje, pasi kërkon më shumë kohë për të yndyrosur deri në skaje. Flokët e lyer kanë gjasa të jenë më të thatë dhe prandaj duhet të kenë nevojë për më pak larje. Flokët kalçorella mund të lihen më gjatë midis larjeve, zakonisht një javë. Stilisti i famshëm amerikan kohët e fundit zbuloi se brunet nuk duhet t'i lajnë flokët më shumë se 2 herë në javë, ose do të humbasin shkëlqimin e tyre. Justin Anderson, një stilist i famshëm flokësh, tha se larja e flokëve tuaj çdo ditë ose më shumë do të thajë flokët pasi heq flokëve vajrat e tyre natyral. Dhe jo vetëm kaq, por do të përdorësh më shumë nxehtësi për tharjen e tyre dhe kjo do t'i dëmtojë akoma më shumë. Sipas stilistit Scott Miller, në salonin Bauhaus, vetëm një larje në javë mund të jetë mjaftueshme për disa prej nesh. A i shtoj gjithashtu se, nëse nuk keni punuar shumë në palestër, ose nuk keni qenë në një vend ndërtimi të mbuluar me pluhur, nuk keni nevojë të lani flokët çdo ditë. Në qoftë se kjo video ju duket interesante, do ju ftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që ta lexojnë dhe miqtë e tu.